Nyní se budeme věnovat 19. kapitole Janova evangelia, které, tak jak já to vnímám, tvoří vlastně základ křesťanské víry, to, čemu věříme, to, co se stalo, nebo co se stalo v životě Pána Ježíše, proto aby nás zachránil. Takže prosím, Tomáše.
Já vám přeju dobré ráno. Mám povinnost vám vyřídit pozdrav od Honzy Siptáka a jednu velkou omluvenku pro jednoho z vás. Takže Honza pozdravuje. Jsou na Nivách, to už jsme slyšeli. Já jsem si nepřál povídat o takovém tématu, jako je ukřižování, protože mám pocit, že na tom člověk může maximálně něco zkazit, když to bude komentovat, že si vážím toho, že Pán Ježíš za nás zemřel a jak jsme zpívali v té jedné písničce, toužím po lásce, mám srdce otevřené pro Boží lásku. Tady v tom úseku 19. kapitoly ta láska Pána Ježíše, Boží láska, úplně graduje. Pojďme si ten příběh přečíst. Je to zapsáno v 19. kapitole od 17. verše. Evangelium Jana 19. kapitola od 17. verše. Pán Ježíš nesl svůj kříž a vyšel z města ven na místo zvané Holý vrch, hebrejský Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stalo tam Ježíš Nazarecký, král židovský. Ten nápis četlo mnoho židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Židovští velekněži řekli Pilátovi, neměl psát židovský král, nýbrž vydával se za židovského krále. Pilát odpověděl, co jsem napsal, jsem napsal. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl, zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, od zhora v celku utkaný. Řekli si mezi sebou, netrhejme je, ale losujme o něj, či bude. To proto, aby se naplnilo písmo, rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los. To tedy vojáci provedli. U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedlení učedníka, kterého miloval, řekl matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. Tu hodinu i onen učedník přijal k sobě. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno a proto, aby se až do konce splnilo písmo, řekl žízním. Stala tam nádoba plná octa, namočili tedy houbu do octa a na izopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl, dokonáno je. A naklonil hlavu, skonal. Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži, na tu sobotu připadal totiž velký svátek, požádali židé Piláta, aby odsouzeny byly zlámány kosti a aby byly sňati z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že Ježíš je mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo, aby se naplnilo písmo. Ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě písmo praví, uvidí, koho probodli. Asi před sedmi dny mě někdo volal a když se mě na něco zeptal, tak mě skoro hrkly slzy do očí. Někdo mě zavolal a ptá se mě, jsi v pořádku? A protože jsem se nacházel v situaci, kde jsem nemusel být v pořádku, kde teoreticky ti, kteří se mnou byli, nemuseli být v pořádku, a člověk si uvědomil, vedle mě někdo zemřel a ty tady jsi. Proč ten zemřel a ty tady jsi? Vnímal jsem tu atmosféru kolem toho a nebylo to nic příjemného. A za pár dní nebo za den jsem četl tenhle příběh a přišlo mi to úplně podobné. Teď vám někdo píše SMSku, teď vám někdo volá. Jsi v pořádku? Žiješ? Slyšel jsem strašnou zprávu. Na kříži zemřel Ježíš. A podle všech předpokladů jsi tam měl být ty. Fakt žiješ? Jsi v pořádku? A prosím tě, jak se to stalo? Co se stalo? Co bylo špatně? Proč zemřel Ježíš a ty tady jsi? Celý starý zákon je o tom, že Pán Ježíš zemře. Vlastně ne, celý zákon je o tom, že musíš zemřít ty. Bible říká, že každý, kdo je hříšný, zaslouží smrt. A tady ten příběh, který jsme četli, je o tom, že Pán Ježíš vzal tu naši smrt na sebe a my můžeme být teď v té atmosféře. A myslím si, že nechceme být ani v té atmosféře bulvární, kdy budeme popisovat a přemýšlet o detailech a čím víc krve poteče, budeme si vyobrazovat, tím líp. Myslím, že vnímáme tu jinou atmosféru, že je úžasné a možná nám to může nově naše emoce propustit, že opravdu Pán Ježíš umíral za mě. A může se nám ten příběh stát živým a moc bych si to přál, aby dneska i potom třeba při památce jsme to znovu vnímali, že my tady jsme, protože Pán Ježíš zemřel. V 17. verši je napsáno, že Pán Ježíš vyšel ven. A vůbec v tom příběhu je takových symbolik spousta. Já zkusím jenom některé zmínit, můžete pak o tom doma přemýšlet. A všechny ty symboliky ukazují na to, jak Pán Ježíš se stal hříchem, jak se stal nečistým. A proto musel za nás zemřít, aby my jsme mohli prožít očištění, odpuštění. Vyšel ven z města. V Židům v 13. kapitole 11. verš. Těla zvířat, jejíž krev přináší kněz do svatyně jako oběť za hřích, přece bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Ty nečisté zbytky byly páleny za městem venku, protože se to považovalo za nečisté. A Pán Ježíš tady vychází z města ven, na místo Holý vrch, a trpí tam jako nečistý. Izraelci, kteří dobře znali zákon, měli tolik signálek a mohlo jim to blikat. Všechno jim to mohlo docházet. A jak potom víme, nedošlo. Pán Ježíš tam na Golgatě byl zařazený mezi dva hříšníky. Líbila se mi jedna myšlenka, kterou jsem vyčetl, že Pán Ježíš se už dobrovolně při křtu zařadil mezi hříšníky. Už tehdy vlastně projevil ten svůj účel, proč tady přichází, nechal se pokřtit Janovým křtem. A tady dokonce ho ukřižovali, možná bychom mohli říct, na čestné místě mezi hříšníky, uprostřed, se říká uprostřed, čestné místo. Takže i v tom je taková ta symbolika, uprostřed, ten největší, nejlepší hříšník. A je tam místo mě. Je zajímavé, kolik důkazů o tom, že Pán Ježíš byl skutečně židovským králem, že byl někdo, v tom textu můžeme vidět, a přesto to ti lidé neviděli nebo nechtěli vidět. Učedníci, když se poprvé setkali s Pánem Ježíšem, hned v prvních kapitolách Jana si o tom čteme, tak prohlásili, našli jsme Mesiáše, našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš a zákon a proroci Ježíše. Někomu stačilo málo a poznal Pána Ježíše. A někomu nestačilo ani to, že to tam bylo napsáno ve třech jazycích. Tak si říkám, kolik důkazů potřebuju já ve svém životě, abych uznal, že Pán Ježíš je mým králem. V Galackých se píše v 3. kapitole. Vy pošetili Galačti, kdo vás to obloudil? Vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. Jasně před oči nám byl postaven Ježíš Kristus ukřižovaný celému světu. Ve třech jazycích. Nápis tam byl. Všichni to jasně doměli, zdravé oči je mohli vidět. A Pavel dál, když na to navazuje v Galackých, píše, chtěl bych se vás zeptat jen na jedno. Dal vám Bůh svého ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošatili, začali jste žít z Božího ducha a teď spoléháte sami na sebe. A jsem si uvědomil, na jedné straně je jasně postavený Ježíš před naše oči a na druhé straně naše spoléhání na sebe. Jde to proti sobě. Buď vidím Ježíše, věřím Ježíši, anebo spoléhám na nějaké své výkony, své zásluhy. Nedávno mě zarazilo, když se doma děti modlili, a vlastně se tak modlím taky. Pane Ježíši, prosíme tě, abys opatroval tam, abys nás opatroval, až budeme tam a tam. Prosíme tě, abys nás opatroval. Tak jsem nad tím moc přemýšlel. Skutečně je třeba prosit, aby nás Pán Ježíš opatroval. Nebyl nám už jasně ten ukřižovaný Ježíš představen v tom, že on s náma je všude? Nemělo bych se to spíš z těch našich výkonů? Prosím. I když v té lidské rovině tom samozřejmě rozumím, ale možná někdy, když ty své životní situace vidíme tím Božím pohledem, tak můžeme říct, děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi všechno už udělal a že ti můžu věřit, že o mě víš, že mě budeš opatrovat tam. Možná řeknu něco provokativního. Přemýšlel dál. Prosit o odpuštění. Děti prosí o odpuštění. My dospělí taky kolikrát prosíme o odpuštění. Ano, je to logické v té lidské rovině. Ale nemyslíme si někdy, že když budeme víc prosit nebo míň prosit, podle toho dostaneme odpuštění. Zase Pán Ježíš všechno, jako ten, který nám byl před oči vystavený, jako ukřižovaný, jako ten, který nám na kříži odpustil úplně všechno, on nám odpustil, ať ho budeme prosit nebo nebudeme. Není to o tom našem výkonu, kolik si toho vyprosíme. Je to asi o tom, kolik si vezmeme toho odpuštění a on ho nabízí úplně pro všechno. Možná dalším takovým výkonem naším může být to, že jsme vedeni kolikrát tomu, abychom vyznávali naše hříchy. Ano, je to určitě dobře, je to nutno. Ale zase, pokud to vnímáme z toho, že je to jenom náš výkon, že je to cesta k tomu, abychom něco od Boha urvali, tak mám spíš strach, že je to naše křeč a že je to soustředění na sebe, abych pořád hledal, co ještě, trápil se tím. Bůh nabídl odpuštění úplně všeho. Někdy přemýšlím o tom, když chválíme Pána Ježíše, proč? Někdy si říkám, čím víc ho budu chválit, tím větší požehnání zažiju. Možná řeknu, musím ho chválit, aby přišel do tohoto zhromáždění. Nevím, jestli to takhle funguje. Pán Ježíš je nám před oči postaven jako ten Kristus ukřižovaný, který zavolal dokonáno, který něco řekl, Řekl třeba i to, že je tam, kde je církev. Řekl, že v mém životě má svůj chrám. Věříme tomu, co řekl Ježíš, co je o něm napsáno na kříži? Tehdy nevěřili tomu, že je tam, že tam bylo napsáno židovský král. Čemu my dneska nevěříme? A zkoušíme to nějak zředit. Víš, měl bys napsat spíš, vydával se za židovského krále. Víš, Ježíš tady vlastně není. Měli bychom ho chválit a on přijde. Kde je pravda? Verš 23 a 24 je o velké hanbě. Pánu Ježíši zebrali šat. V podstatě byl bez oděvu na kříži. Já vím, dneska je už možná jiná doba, dneska se už tato hanba až tolik nebere. Jsme na dovolené, že tam je plno hanbatých lidí a už se to spíš toleruje. Ale mějme tu odvahu říkat, že je to hanba. A když jsem si představil, v jaké hanbě visel Pán Ježíš na kříži, a teď sníším tu SMS-ku nebo to volání, ty, tak tam měl by ty, jak bych se asi cítil v takové hanbě na kříži? Jak jsem si uvědomil, jak strašný je hřích, jak hřích opravdu způsobuje strašnou hanbu. Měli bychom se stydět za naše hříchy. Takže hřích opravdu způsobuje strašnou hanbu. Ale úžasné, že tu hanbu Pán Ježíš vynesl na Golgatský kříž a celému světu byl vystaven v té své hanbě na odiv. Je úžasné, že my dneska se nemusíme pod tou hanbou plazit po zemi a stydět se celé životy, ale že můžeme od Pána Ježíše přijmout to, co on udělal pro nás, odpuštění i to, že nesl hanbu našich hříchů. Je se zajímavé, že když člověk zřešil v ráji, v první Mojžíšova 3. kapitola, 21. verš, jak Bůh vyřešil lidskou nahotu. Byla tam nějaká kožená suknice a Bůh přihodil člověka. Tu moc měl a na člověku mu tehdy záleželo. Když zjistil, že je hambatý, tak ho přihodil, aby se nemusel stydět. Proč Bůh nepřihodil svého milovaného syna? Protože ta naše hanba byla strašná a on musel tu hanbu vydržet až do konce. Pán Ježíš celý svůj život poukazoval na to, že nesměřuje k nějaké tragédii, ale že to, co ho čeká, že o tom ví a že se dobrovolně vydává na kříž. Třeba Jan 10. kapitola 17. verš. Otec mě miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere. Sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Pán Ježíš říká, že dobrovolně dává svůj život. A neprojevil tu moc, o které tady mluví, mohl se stoupit z kříže, tak jak na něho volali a posmívali se mu. Ne, myslím, že některé písnice to je, že ho tam drželi naše hříchy. Protože on věděl, že nikdo jiný se nemůže stát tím božím beránkem. V jednom evangelii je vzpomenutý nějaký setník, který když Pán Ježíš zemřel nebo odevzdal svého ducha dobrovolně, tak když to ten setník viděl, tam je napsáno v Markovi 15:39, jak viděl, že dodýchal, řekl, ten člověk byl opravdu boží syn. Ta smrt ukřižováním byla strašná v tom, že trvala dlouho. A je úžasné, je v tom textu napsáno, aby se naplnilo písmo, tak Pán Ježíš zemřel poměrně brzy. Proto mu už ani ty kosti nelámali. Ono vůbec na tu smrt Pána Ježíše nebylo moc času. Ve 12 hodin byl odsouzený a do 18. hodiny, kdy jsem se dozvěděl, že začínal židovský den, tak do 18. hodiny musel být z kříže pryč, takže v podstatě 6 hodin bylo na to, aby ti zločinci na kříži zemřeli. Protože zase podle jiného starozákonního příkazu nesměli zůstat na kříži, na kůlu. Tak jak to oni vyřešili? Tím, že zlomili nohy a ten člověk potom se neměl co opírat a zemřel. Takže snažili se tu smrt nějak urychlit, ale u pana Ježíše to udělat nemuseli. Zase další důkaz toho, že už o tomto se psalo ve starém zákoně a teď to viděli, teď to zažili. Ač to nikdo neočekával, tak se to naplnilo. A i ten setník, když to viděl, řekl, ten člověk byl opravdu Boží syn. Tak jsem přemýšlel, že možná člověk někdy promarní tu situaci, aby viděl Pána Ježíše. Tehdy, když se mu opravdu jakoby už ukazuje stoprocentně, ale i pro toho setníka, který tu situaci promarnil možná před 6 hodinama, možná před dnem, a ještě v Ježíše neuvěřil, tak toto byl pro něho takový silný důkaz, že uvěřil. A je super, že ještě dneska pořád ta šance je, tak jako setník uvěřil později, tak každý z nás tu šanci pořád má ještě. Ještě můžeš uvěřit, že Ježíš je skutečně Boží syn, že on umíral za tebe. Pán Ježíš zavolal dokonáno. Možná někdy známe takové ty nářky, když se rozbije auto na vysílačku na ovládání. Tatínek řekne, je konec, to už nespravím, to nepojede. A je to k vyhození. Ale myslím si, že to zvolání Pána Ježíše dokonáno je trošku širší. Že to jednak to zvolání je konec, ale taky, že se dosáhlo cíle. Že to nebyla, že to není náhodný konec. Že to není nešťastné zvolání, ach jo, je konec. A je to možná vítězné zvolání, dokonáno, dosáhl jsem cíle. A nedávno, když jsme tady probírali předcházející kapitoly, tak ve 13. kapitole bylo napsáno silné vyjádření Pána Ježíše, kdy říká, že miloval své až do konce. Takže můžeme říct, že až do konce, do té doby, než zavolal dokonáno, nás Pán Ježíš měl rád. V tom vrcholí ta láska Pána Ježíše, můžeme říct, že je opravdu dokonaná, dokonalá. A my vlastně svou zbožností k tomu, co Pán Ježíš udělal, už nemusíme nic vymýšlet, nic přidávat. O tom lámání kostí jsem říkal, tak přečtu k tomu ještě s Galackým z 3. kapitoly poslední verš, který by možná mohl být odpovědí, proč Pán Ježíš zemřel, jaký je význam jeho smrti. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona, když se stal prokletím za nás. Jak je napsáno, prokleť buď každý, kdo visí na dřevě. Aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany, abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha. To prokletí, to naše místo, kde jsme měli být, se neproměnilo. Bylo nahrazeno požehnáním pro nás, požehnáním Abrahamovým. Tam je napsáno, že i pohané se stanou Božími dětmi. A to druhé, že skrze víru máme přístup k něčemu nebeskému, nadpřirozenému, k Duchu Svatému. Takže pojďme, i když bude památka, a nejenom, pojďme si to znovu v našich životech připomínat, proč Pán Ježíš za nás zemřel, jaké to mělo souvislosti, jakou to má pro nás cenu a buďme těmi, kdo nechtějí ředit to, kým Pán Ježíš je, aby jsme neříkali, napišme to trošku jemněji. Řekněme to trošku jemněji, ne? Skutečně Pán Ježíš je Boží syn, on je král Židů, to, co řekl, je pravda.
To nejdůležitější, proč Pán Ježíš přišel na zemi, už jsme teď slyšeli. Je to smrt na kříži, oběť za nás, za všechny. A ta druhá polovina toho nejdůležitějšího je potom v dalších kapitolách, vzkříšení. A na konci té 19. kapitoly je takový zvláštní úsek, který možná až tak často vzpomínaný není, a já ho přečtu. Potom požádal Piláta Josef z Arimatie, byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů, aby směl tělo Ježíšova sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal. Přišel také Nikodém, který kdysi Ježíše navštívil v noci a přinesl 100 liber směsí mirhy a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s vonnými látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob. V němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko. Když jsem tady tento úsek četl před několika lety, tak jsem to přečetl a chtěl jsem číst dál. Říkal jsem si, co mi toto může říct. A nějak mi to nedalo a víc jsem se nad tím zamýšlel a sami od sebe mi začaly naskakovat myšlenky tak rychle, že jsem si nestačil ani psát na papír. A mám pocit, že jsem i o tom tady kdysi mluvil. Když mě před půl rokem někdy na jaře požádal MEFO, jestli bych na dorostu nebo na mládeži na nivách řekl něco na téma každodenní zbožnost, tak jsem si říkal, takové těžké téma. Každý si pod tím něco představujeme, někdo víc abstraktní, někdo víc konkrétní, ale nechtělo se mi o tom vůbec mluvit, protože jsem nevěděl, co o tom říct. Ale nějak jsem MEFovi přikývil, že jo, a když jsem potom přemýšlel, tak jsem mi několikrát připomínal tady ten úsek. Já poprosím o první obrázek Davida. Připomněl jsem mi tento úsek a myslím si, že tady v tom úseku se dá najít něco o každodenní zbožnosti. Tady jsou vyobrazení ti dva muži, kteří jsou tam zmiňováni. Josef z Arimaty a Nikodém. Je zajímavé, že tato část, jak je pohřbíván pán Ježíš, je popsána v každém ze čtyř evangelií, což se o mnoha úsecích Bible říct nedá. A když jsem si srovnával, co v každém evangelii je napsaném o Josefu z Arimatie, tak přečtu ty věci, které ho charakterizují. Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů. Člověk dobrý a spravedlivý, nesouhlasil s rozhodnutím rady a ukřižováním pána Ježíše. Navíc to byl vážený člen rady. Nebyl to jen tak obyčejný, ale vážený člen rady. Také to byl zámožný, bohatý člověk. A mimo jiné, majitel nového hrobu vytesaného ve skále. Co o Nikodémovi se píše? O Nikodémovi známe dva úseky. Jan 3. kapitola, kde je známý úsek, jak přichází za pánem Ježíšem v noci. A potom na konci 7. kapitoly se taky píše o Nikodémovi, kdy pán Ježíš promlouval na shromáždění v chrámu a farizeové a velekněží vytkli chrámové stráži, že Ježíše nezatkla a nepřivedla. V tu chvíli Nikodém vystupuje a říká, přece nechcete nikoho odsoudit bez toho, že by mu bylo dopřáno sluchu. Musíme soudit podle práva. Taky to nebyla jednoduchá situace. Takže víme o tom, že se pána Ježíše zastal v kritické situaci proti farizeům. Také byl to farizeus, člen židovské rady, přišel v noci k Ježíšovi, učitel Izraele, a uznává Ježíše jako učitele, který přišel od Boha. Toto, kdybychom četli v těch úsecích, tak tam přesně toto je napsáno. Co mají tito dva chlapi společného? Jsou to členové židovské rady a jsou to Ježíšovi tajní učedníci, oba dva. Židovská rada bylo zhromáždění asi 71 vážených mužů, byli tam farizeové, saduceové, znalci zákona, velekněží a oni měli za úkol nebo řešili často správní věci, jako správu města, církve, ale také justiční věci. Soudili obžalované. A v té židovské radě můžeme si představit jako třeba zastupitelstvo města. A já bych chtěl teď na tomto úseku přiblížit 5 vlastností, které tady se k tomu úseku vztahují, které ti chlapi prokázali. A ještě než na první vlastnost klikneme, ještě počkej, Davide, zkuste vy říct, co vás napadne, jaké vlastnosti tam vidíte. Prosím? Oddanost? Odvaha? Sympatie? Tak, klikneme na tu první. První vidím jako odvahu. Představte si tu situaci, že Josef a Nikodem, kteří jsou tajní učedníci, možná to o nich někdo ví, možná ne, celé město, možná, že ne úplně celé město, ale ti hlavní představitelé města sledovali proces a ukřižování, byli to hlavně kolegové a možná i nadřízení Josefa z Arimatie. A oni v tom procesu se neodvážili postavit radě. Báli se Židů, možná o svoje postavení, možná o svoji rodinu. Ale co asi oni celý ten den prožívali? Když ráno skončil proces, pána Ježíše odvedli k Pilátovi, jestli měli možná výčitky svědomí. Možná prožívali něco, co Petr, který pána Ježíše třikrát zapřel a hořce zaplakal. A když už bylo po všem, když už pán Ježíš byl mrtvý, tak v tu chvíli si Josef dodal odvahy a jde k Pilátovi a žádá ho o tělo pána Ježíše. A Pilát, ten asi taky zrovna nebyl dvakrát nadšený. Prohrál ten spor s Židy, kdy se hádali, jestli ho ukřižuje nebo ne. Pilát ho chtěl zachránit a on prohrál tady ten střet. A i to bylo o to větší odvahu. Musel ten Josef prokázat, když za tím Pilátem přichází a žádá ho o mrtvé tělo pána Ježíše. A druhou takovou známkou odvahy bylo to veřejné přiznání k tajnému učednictví. A riskoval své postavení. Jak už jsem říkal, Nikodem jednou tu svoji odvahu projevil, když se pána Ježíše zastal v té 7. kapitole, když ho chtěli zatknout. A myslím si, že když člověk není sám, když jsou dva, tak i ta odvaha se může násobit. Vzpomínám si jednou, když mi bylo 9 roků, jezdilo se na pionýrské tábory a měli jsme stezku odvahy v noci. Peťa by určitě povykládal, jak na Nivách se dělají tady takové akce. My jsme tam chodili v noci, jeden po druhém, a já jsem tam šel v noci a možná jsem měl nějakou baterku a teď tam na takové mítině v lese ležela nějaká temná postava. A já jsem neměl odvahu jít, protože se to muselo překročit nebo obejít. A já jsem si počkal, až přišel někdo za mnou a šli jsme ve dvojku. Byla to holka ještě, k tomu drželi jsme se za ruce, pro mě to byla potupa držet se v 9 letech s holkou za ruce, ale to, že to dodalo odvahy, to bylo silnější než ta ostuda. A tak jsme to společně zvládli. Myslím si, že tady ti dva chlapi taky tím, že ty síly spojili, odvaha se znásobila. Nedávno jsem četl nějaký průzkum, a co je nejdůležitější, jaká vlastnost je nejdůležitější pro manželství. Co byste řekli? Co byste řekli vy, ale co si myslíte, že lidi řekli nejdůležitější? Odvaha. Lidi řekli věrnost. Já poprosím o druhý obrázek. Je tam? Věrnost pro manželství je určitě důležitá, ale tady vidíme jinou věrnost. Vidíme věrnost příteli, možná už i, nebo určitě už i mrtvému příteli. Tito dva chlapi zůstali pánu Ježíši věrní i v okamžiku, kdy poznali, že už je všechno ztraceno. Oni nevěděli, že za 2 dny bude vzkříšený. A tím víc ještě ta jejich věrnost vystupuje, když oni byli ti tajní učedníci. Věrnost projevili tím, že se nejen tím, že se k pánu Ježíši přiznali, ale i tím, že šli a udělali těžko namáhavou práci. Nikodem přináší 100 liber směsi mirhy a aloe, to je zhruba 30 kilo. Sundali Ježíšovo tělo z kříže, přenesli do hrobu a přitom ti nejbližší, o kterých by se dalo předpokládat, že nabudou na jejich místě, ti se rozutekli. Mě naskočila otázka, kdyby tito dva chlapi nebyli tajnými učedníky, ale veřejnými učedníky, apoštoli, co by bylo v Getsemanské zahradě? Myslíte, že by usnuli? Nebo že by s panem Ježíšem bojovali modlitevní zápas? Těžko říct. Pro mě je to takové poučení zůstat věrný někomu, od koho se třeba ostatní odvrátili. Třetí vlastností můžeme před další obrázek, a to je oběť a štědrost. Při své práci se setkávám s mnoha lidmi, mladými, starými. A někteří starší lidé už mi říkají, já mám našetřené peníze na svůj pohřeb, aby nemuseli to platit děti. Já mám dokonce už i hrob připravený a už tam mám i svoje jméno vypsané, už bývá napsat jenom datum pohřbu. A možná, že i takhle uvažoval Josef. Měl nový pěkný hrob. Určitě nebyl laciný, víte, se do skály takový hrob, to stálo spousty úsilí a možná i spousty peněz. A možná si říkal, toto je krásné místo, tady odtud já budu čekat na nový příchod pana Ježíše, na vzkříšení. A on tady tuto hodnotu, kterou měl, tuto on dává panu Ježíši. On neví, že za dva dny mu hrob opět bude k dispozici. A k tomu ještě i ty voné masti a další věci. Jak jsem na tom já, dokážu i já dávat svoje věci pánu Ježíši, hodnotné věci. Čtvrtou vlastností, a poprosím o další obrázek, je tam vzájemná spolupráce. Dva chlapi při společné práci a nebyla to práce jednoduchá. Představte si tělo visící na kříži, mrtvolu, říká se, že mrtvola je těžší ještě než, nevím, nikdy jsem nedržel, ale možná 60 kg živé váhy sundal z několika metrů dolů na zem. Museli možná přenést žebřík, ale byli na to dva a poradili si s tím. Vím, že společná práce zbližuje. Čím těžší ta práce je, tím možná víc zbližuje ty lidi. Vzpomínám si někdy, když bývají různé brigády, nikdy se mě nechce, skoro nikdy se mě nechce, ale když mám čas a jdu, tak nikdy toho nelituju, že jsem přišel. A při té práci se poznají lidi, dokážou spolu prožít zase něco jiného, než když se vidíme ve shromáždění. A tak zase je to taková výzva pro nás, nebojme se jít a udělat něco společně, něco užitečného, něco potřebného. A je to nejen k té práci, ale i k budování vztahu. Poprosím o poslední obrázek, a to je naděje. Pátá vlastnost naděje. Moc se mi líbil citát, který jsem někde četl. Co to vlastně naděje je? Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Co se mi na tomto líbí, že chlapi řekli, i když je pán Ježíš mrtvý, pořád se dá pro něho něco udělat. Pořád mu můžeme prokázat nějakou službu. A tak, i když se mě nedaří, i když se mi zbortí něco, co jsem budoval, pořád je někdo, komu já můžu být užitečný. Pořád je něco, co můžu udělat pro někoho. Anglický spisovatel John Creasy, nikdy jsem neslyšel to jméno, ale četl jsem o něm, že než vydal první knížku, tak dostal 753 zamítavých dopisů od vydavatelství, kterým své knížky nabízel. Pak vydal první a následovalo víc než dalších 500 knížek. Bojoval, nevzdal se naděje. Abraham Lincoln, známý americký prezident, kterého nakonec zabili, narodil se v chudobě, měl těžké dětství, když byl dospělý, 6x prohrál ve volbách. 2x zkrachoval jako podnikatel. 1x se nervově zhroutil. A nakonec se stal jedním z nejslavnějších prezidentů USA. Chtěl bych vidět Josefa a Nikodéma, když se dověděli, že pán Ježíš byl vzkříšen. Nečteme o tom nic, ale ta jejich naděje tam musela být hodně posilněna a naplněna. Kdy dnes člověk v dnešní době propadá bez naději? Možná někdy, když opravdu přijde nějaký vztah, když se s někým rozejde, nebo s nepřáteli, nebo když někdo blízkým umře. Možná, když lidé, mladí lidé často přijdou, nemůžou najít práci, chodí od jednoho k druhému. Vím, že na běžné pozice dneska se hlásí 100 lidí do práce a vyberou jednoho. A je to asi taky často, že člověk může bez naději propadnout. Ale pokud tu naději ztratíme, tak ztratíme smysl života. Poprosím o poslední obrázek. Davide, děkuji za spolupráci. Co mi dneska s tím? Apoštolů bylo 12, byli s Pánem Ježíšem a i nadále byli v popředí rozvíjející se církve. My nejsme apoštolové. Většina z nás není v popředí církve nebo sboru. Dalo by se říct, že jsme obyčejní lidi. Tak jako Josef a Nikodém. Ale společného máme to, že jsme Ježíšovi učedníci. A tak můžeme mít na paměti odvahu, věrnost, oběť, společnou práci a naději. A myslím si, že toto jsou vlastnosti, které můžou charakterizovat tu každodenní zbožnost a můžeme tím být posilnění pro každodenní život.